ngoba isikhathi sakhona sikhanya sibe siseside sibili ngoba sokungaphose kuthathe iminyaka engu-30 ukuthi khona kwenzakele lokho. Yiko lapha ama-lawyers ka-Trump befisa ukuthi ahlale khona khonapho. Kodwa ke ngokuphendula kwakhe imibuzo yakhe lowana umama ephendula ama-lawyers lana bembuza lokho ongathi bafuna ukumehlisa isithunzi. Bekukhanya ukuthi hayi into yangkhona idonsela ekutheni kungaba liqiniso kungaba ngamanga. Kodwa ke kukhanya ukuma kwakhe ugogo umama lwana wema sibili kwabonakala ukuthi umi. Yiko ngaleyo ndlela kangimangali ukuthi ngizwe laba abejuri besitsho njalo. Kakhulu kakhulu ukuthi ngikubona lapha uTrump esengathi uyehluleka ukuthi abone ukuthi umama lwana nguye owayelaye empikitsheni lapha. So ngase ngibona ngathi lapha kuzaba lokunye lapha okungasoze kulunge. Yikho ke akangimangali nxa ngisizwa kuthiwa kumele ukuthi ambhadale lwana umama.
Manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi engatholi amathuba ukuthi ancintise kukhetho oluzayo?
Lapha kukhangela nxa sikhangela abasekeli bakhe ukuthi kumbe yena akasoze anelise ukuncintisa. Hayi, ngibona ngathi le ingaba indaba abangayikhangela njengokuthi uqanjelwa amanga njalo uyajeziswa lapha uTrump ukuthi ahlawuliswe le imali. Kangiboni kungatshintsha kakhulu ukuthi ancintise kumbe abalandeli bakhe bangaze bamsekela. Bazamsekela ngoba yena kabayiboni into eyodwa embi ayenzayo uTrump. Angithi wake watsho wathi noba mina ngangena lapha ku-Main Street ngifike ndubula umuntu awele phansi afe. Ngiyabelokhu engilabo futhi abantu bambona ba abasoze babone ukuthi ndubula umuntu lapha. Baloke benjalo laba abamlandelayo. Le ndaba mbona ngathi indaba encane kubo, babona ngathi uyajeziswa nje uTrump. Engibona ngathi kuzamhlupha nxa sokubuya lezi ndaba ezinjengabo January 6 kumbe le eGeorgia kumbe le eyokusithi esesuka eWhite House asuke lamaphepha lana aqakathekileyo i-secret information leyana. Mbona ngathi lezo nxa engabanjwa icala kwenye yazona ezezintathu lapho mbona ngathi engxenye kungamkhathaza lokuthi ancindise ekhethweni.